Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre cel mai mare lanț hotelier din lume, care de fapt nu are niciun hotel. Și despre cea mai mare companie de taxiuri, care de fapt nu are niciun taxi. Cel mai mare lanț hotelier se numește Airbnb sau Airbnb, așezat așa pentru limba română, și Uber pentru taxi. Despre ce este vorba? Stăm de vorbă prin telefon cu domnul conferențiar universitar, dr. Sebastian Văduva, de la Universitatea Emanuel din Oradea. Mai întâi, despre ce este vorba în acest lanț hotelier fără niciun hotel și taxiuri fără taxiuri?
Mă bucur să fiu la emisiunea dumneavoastră și să discutăm despre una din ultimele inovații tehnologice ale secolului 21. În ambele cazuri cele pe care le-ați descris, este vorba de posibilitățile pe care tehnologia ni le dau. Iarăși, suntem obișnuiți cu o lume tangibilă, cu o lume fizică, în care dacă vrei să ai un hotel, hotelul trebuie să fie fizic, făcut din cărămidă, într-o oarecare locație și așa mai departe. Ei, în noua lume ne dăm seama că ceea ce contează mult mai mult decât hotelul fizic, care deja există, contează foarte mult serviciul de intermediere. Deci, de fapt, astea sunt ambele, și Airbnb, și Uber, și multe alte invenții de genul acesta, pentru că secretul este în intermediere, secretul este în partea de vânzare.
Înaintea internetului nu puteau funcționa aceste inovații.
Corect. Corect. Mai mult de atâta, ce se întâmplă cu ambele este că ambele, de fapt, sunt niște firme consacrate, listate pe bursă și așa mai departe, dar lucrează cu noi, ce este foarte important. Pentru că dacă vorbim despre un lanț hotelier, atunci ne așteptam să avem niște branduri, ne așteptam să avem o corporație, să aibă angajați, deci să fie toate lucrurile ca și o firmă, zicem noi, serioasă sau normală. Ei, iată, Airbnb nu lucrează cu firme.
Cum lucrează? Cum se întâmplă?
Ideea este una foarte simplă și deja sunt valabile și în România. Eu sunt proprietar de casă sau sunt proprietar de apartament și îmi dau seama că datorită serviciului meu sau datorită anumitor chestii pe care le am, locuința în care eu locuiesc rămâne goală foarte mult timp. Cel mai bun exemplu în România sunt oamenii care merg la țară peste weekend. Deci eu sunt în Timișoara de luni până vineri și vineri după masă mă duc la țară și mă duc apoi duminică seara, fie luni dimineața. Asta înseamnă că apartamentul meu este gol peste două nopți în fiecare săptămână. Întotdeauna s-a întâmplat chestia asta și sunt alte situații, vă dați seama, șoferi de tir sau alți indivizi care își lasă casa goală mult mai mult timp. Dacă mă duc mai departe, sunt oameni care își construiesc case de vacanță, la care se duc, nu știu, de două, trei ori pe an și restul casa stă goală.
Deci, avem proprietari de case care au case goale pentru o zi pe săptămână, pentru un weekend, pentru o perioadă din an. Și atunci Airbnb vine și le dă posibilitatea să își închirieze aceste case exact în regimul hotelier, altor oameni care sunt dispuși să vină în localitatea respectivă, într-un weekend sau în zonele respective. Deci, în esență, ceea ce face Airbnb este un sistem în care meciuiește, în care conectează oameni care au disponibilitate de locuințe și oameni care sunt dornici. Așa că, de exemplu, un călător care vine la Timișoara pentru un weekend spune, domnule, de ce să mă duc la un hotel normal, la care să dau o cifră destul de mare, de ce să nu închiriez apartamentul unui om la jumătate prețul? Că asta este ideea. Și atunci, într-o oarecare măsură, toată lumea e fericit. E fericit și omul care și așa nu-și folosea apartamentul sau casă pentru weekend, pentru săptămână, și pe cealaltă parte și turistul care vine în perioada respectivă, cumpără sau închiriază acel spațiu la jumătate prețul. Cam asta este jumătate prețul cât ar fi hotelul tradițional.
Taxe?
Acum, bineînțeles că următorul pas, înainte ca să ajungem la partea de taxe, este bine, dar de unde știu că omul meu nu-mi distruge casa?
Exact.
De unde știu că nu vandalizează sau așa mai departe? Și atunci, al doilea serviciu pe care îl dă Airbnb este acest serviciu de rating. Adică, eu îmi fac un profil acolo și dacă, Doamne ferește, fac ceva cu proprietatea dumneavoastră, dumneavoastră aveți dreptul să îmi cereți despăgubiri, dumneavoastră aveți dreptul să îmi faceți o plângere și, bineînțeles, nu puteți să recuperați toate lucrurile pe care le fac eu grav la casa dumneavoastră, dar ce puteți să faceți este cel puțin să mă blocați pe mine să mă mai duc în alte părți. Și atunci când eu, de exemplu, călătoresc în alt oraș, nu știu, în Singapore sau în Londra sau ceva de genul acesta, profilul meu este deja pătat și este în așa fel încât sunt alți proprietari care spun, stai, bazat pe ce-a făcut el la Timișoara, nu-l mai primesc în apartamentul meu în Londra. Și există inclusiv posibilitatea ca Airbnb să mă elimine din sistem, să spune, nu mai ai voie să intri în sistem.
E clar că e un sat global, Timișoara, Singapore, Londra,
exact.
Nu sunt chiar una lângă alta.
Ce se gândesc foarte mulți oameni este, stai domnule, că dacă chiar vrei să pentezi sistemul, poți. Și da, realitatea este că poți. Dar felul în care funcționează logistica este... Sunt suficient de mulți oameni serioși, normali, care plătesc și consumă și nu distrug și așa mai departe, încât acei 1-2-5% care sunt dăunoși nu fac probleme sistemului. Atunci, sistemul este un sistem foarte interesant, care, iată, în doar 10 ani de zile a ajuns să comercializeze mai multe nopți de hotel decât orice alt lanț din lume. Și partea interesantă din punct de vedere al lui Airbnb este că ei, la modul practic, nu dețin absolut nimica. Asta e partea care toată lumea rămâne șocată. Stai, domnule, cum că ăștia nu au lucrurile fizice? Corect, ei nu dețin lucrurile fizice, dar dețin ceea ce este materia prima secolului 21, și anume informația. Și am mai spus eu la emisiunile dumneavoastră, informația este mult mai valoroasă decât lucru fizic, decât apartamentul. Pentru că sunt pe cealaltă parte o grămadă de oameni cu apartamente, cu case, cu spații goale, care pierd bani și nu știu ce să facă cu ele și nu știu cui să le închirieze și cum să le mai vândă, cum să le mai renoveze. Și pe cealaltă parte ai o firmă ca și Airbnb, care datorită faptului că are această informație, care e absolut, absolut esențială, este o firmă valorificată la miliarde de dolari.
Ce trebuie? Trebuie să le oferi hrană, mâncare? Nu doar atât, un pat, nu, un cearșaf curat?
Da, sigur, da, sigur. Acum, ce se întâmplă? La modul practic, sunt tot felul de intermedieri, adică sunt anumiți oameni care spun, hei, eu vreau să închiriez doar o singură cameră și noi rămânem în casă. Deci este și posibilitatea aceasta. Sunt oameni care spun, noi vrem să mergem pe modelul de bed and breakfast. Și în special, de exemplu, în Austria e foarte la modă chestia asta, în care oamenii au o cabană, ei locuiesc acolo cu familia lor, dar undeva la mansardă au o mansardă întreagă și într-o oarecare măsură tu te duci acolo și ești oaspetele familiei respective, ei îți pregătesc hrana și așa mai departe și bineînțeles plătești pentru toate lucrurile astea.
Da, mi se pare o idee genială.
Este una genială. Da, și partea și mai interesantă este dacă mergem la partea de taxi, pentru că Airbnb încă n-a devenit controversat. Uber și Taxify au devenit foarte controversate, în primul rând pentru că merg pe același mecanism, adică intermediază între oameni care au mașini și sunt disponibili să conducă și oameni care până acum luau un taxi, dar acum din toată se duc cum ar veni cu un prieten, cu un coleg. Și este această aplicație, eu sunt un foarte mare fan și o folosesc foarte des, este această aplicație în care când ajungi într-un oraș, precum Bucureștiu, Timișoara, Cluj, îmi dau drumul la aplicație, mă localizează pe hartă și mă conectează cu o altă persoană care mă duce de la punctul A până la punctul B. Iarăși, prețul este undeva la jumătate cât ar fi un taxi, poate nu chiar jumătate, undeva la 2-3. Problema cea mai mare însă la Uber și la Taxify este partea de legislație. Pentru că legislația spune felul următor, taxiurile sunt niște furnizori de servicii publice. Ca urmare, sunt reglementați, sunt impozitați, la fel ca și un autobuz sau ca și un tramvai.
Mijloace de transport în comun.
Ca transportul comun, exact. Ei bine, șoferii de la Uber sau de la Taxify, ce se întâmplă cu ei? Și bineînțeles, ei nu sunt licențiați, ei nu sunt pregătiți, ei nu sunt așa mai departe ca și ceilalți. Acum, din câte am înțeles, Uber încearcă să facă o chestie de certificare și e foarte controversat. Deci sunt orașe, mi se pare Paris și încă câteva, în care nu au voie cei de la Uber să activeze. Bineînțeles, grație sindicatelor taximetriștilor care au spus, dom'le, oamenii ăștia oferă un serviciu care concurează cu taximetria, dar îl fac într-un mod ilegal. Și atunci, bineînțeles, legislația a reacționat și le-a interzis celor de la Uber să activeze în zonele respective.
Nu vă era teamă să circulați cu taxiuri conduse de persoane nelicențiate, nu știai cum conduce, nu știai dacă e beat sau nu?
Și aici e partea paradoxală. Deci vă spun așa, ca și consumator, calitativ vorbind, 99% din toate experiențele sunt net superioare decât cele cu taxiul. Mașinile sunt mai curate, de obicei sunt mai îngrijite, șoferii sunt mult mai grijuli, sunt mult mai prietenoși, sunt mult mai ok.
Plătesc taxe?
Da, deci plătesc taxe. Deci, și aici iarăși un avantaj și pentru unul și pentru celălalt este faptul că nu lucrez cu cash. Adică totul este de pe card. Eu în momentul când îmi dau drumul la aplicație îmi ia banii direct din cont și îmi ia întotdeauna cifra exactă. Deci dacă călătoria mea a fost 6 lei și 90 de bani, exact asta mea. De multe ori cu taxiul e 6 lei și 90, taximetristul spune că n-are rest și trebuie să-i las 10 lei întregi. Și da, pe partea lor ei plătesc impozite. Deci toate veniturile care vin le sunt impozitate și cei mai mulți dintre ei au PFA-uri.
Ar putea și ascultătorii să câștige bani din Airbnb, Airbnb și Uber?
Da. Da, și deja, și o recomand multora în România să încerce și una și alta. Deci dacă au apartamente nefolosite, dacă au cabane nefolosite sau dacă au timp și au o mașină, le este foarte ușor să se înscrie și ei pe aceste aplicații și să înceapă să șofeze oameni din dreapta în stânga și să câștige niște bani suplimentari, sigur.
La final aș vrea să pun o întrebare, sper să nu fie o spiritualizare forțată a lucrurilor, dar la fel cum Airbnb, Airbnb funcționează, deci este un lanț, vinde cele mai multe nopți de hotel fără să aibă în proprietate vreun hotel, sau Uber, care este o firmă uriașă de taxi care nu are niciun taxi, aplicația pe care mă gândesc eu, putem fi creștini fără Hristos sau fără biserică? Sunt creștini care spun, eu sunt creștin, dar nu mă interesează să mă duc la biserică, ce e acolo nu mă interesează, eu sunt creștin în liniștea mea.
Da, absolut nu, pentru că sunt două lucruri complet diferite. Deci când vorbim despre Airbnb și Uber, vorbim despre o chestie tranzacțională. Când vorbim despre creștinism, vorbim despre o chestie relațională, ba mai mult de atât, vorbim despre naștere din nou. Nu poți fi membru într-o biserică dacă nu ești născut din nou. O poți merge la biserică și fizic cu trupul te poți duce acolo chiar dacă nu ești născut din nou, dar nu asta înseamnă să fii creștin. A fi creștin înseamnă să fii membru în trupul lui Hristos, să dai și să primești, să simți cu frații, să plângi cu frații, să te bucuri cu frații. Deci nu, este imposibil creștinism tranzacțional, creștinism care doar faci așa o listă de prețuri și spui că pentru nu știu cât timp plătești atâta și mai departe. Nu, deci cele două nu se contopesc absolut deloc. Creștinismul înseamnă naștere din nou, creștinismul înseamnă să fii membru într-o biserică locală, o biserică în care dai socoteală și în biserică în care primești socoteala de la frații tăi, îi ajuți pe ei și te ajută pe tine. Ăsta e creștinismul.
La finalul interviului nostru aș reveni la Airbnb și la Uber și aș încerca să trag concluziile. Deci lucrurile astea fără internet nu funcționau.
Corect.
Și se bazează pe informație, în primul
rând. Absolut. Și eu spun, puneți-vă centura de siguranță că în următorii 20 de ani veți avea cel puțin încă 10-20 astfel de invenții. Deci va fi o chestie fenomenală.
La ce vă gândiți, de exemplu?
Nu știu, dar această chestie de intermediere, cel mai la îndemână îmi este să mă gândesc la mașini fără șoferi, mașini autonome. Asta va fi probabil următoarea fază. Dar invențiile vor fi, cum să spun, de neimaginat.
Da, interesant. Dumnezeu să ne ajute să rămânem și normali, să rămânem și cu caracter și să rămânem după voia Lui în lumea aceasta care merge într-o viteză uriașă.
Absolut.
Da, mulțumim frumos, stimați ascultători, am avut legătura telefonică cu domnul conferențiar universitar, dr. Sebastian Vădua, de la Universitatea Emanuel din Oradea. Am discutat despre Airbnb, cel mai mare lanț hotelier, care de fapt nu deține niciun hotel, și despre Uber, o firmă foarte mare de taxiuri, care de fapt nu deține nicio mașină de taxi. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei de astăzi, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!